дзяўчына. Гэта толькі цяпер так народу намножылася, што як толькі іх і зямля паднімае ўсіх. А даўней людзей было мала, а зямлі колькі хочаш. Землю мала абраблялі, а больш жывіліся людзі каля лесу. Лясы былі такія, што і канца ім не было. Людзі сяліліся дзе-нігдзе каля рэк, да на ўзгорачках, расчышчалі каля хатак трохі зямельку, да і карпалі як-небудзь. А кругом шумеў божы хай, да стаяў звеку такі густы да цёмны, што і носа не ўваб'еш. Людзі хадзілі ў лес шукаць слепата, да збіраць салодзенькі мядок. Ідзе чалавек у лес, да ўсё залысвае дзераўлякі ці заўязвае куклы, ну, каб зрабіць прыкмету, кудой вярнуцца назад. Бо без прыкметы ў такой нетры адразу заблудзіш і прападзеш у лісіні за панюх табакі. Адны толькі разбойнікі не баяліся цёмнага лесу. Але і тыя больш рабілі сабе курані ці буданы дзе-небудзь недалёка ад вёскі. Яшчэ я от быў пад шпаркам гэтак гадоў можа 10. От раз мы пасцілі гаўяда, а грыбоў было вельмі шмат. Дык гаўяда і разбеглася па лесе. Бегалі мы, бегалі, да і загубілі цяліцу. Пабеглі гэта мы шукаць цяліцу цераз балотца на астравок. Да як прылезлі праз густы ельнік, дык і бачым, аж там стаіць маленькая хатка. А больш анічога няма. Улезлі мы ў хатку, аж там нікога няма. Толькі бачна, што там хтось жыў. Спалохаліся мы да наўцекача. Расказалі мы большым, от ты агледзелі дай кажуць, што там жылі разбойнікі, але, мабыць, іх палавілі. Ці дзе загіблі ўжо даўно, бо страва ў гаршках зацвіла, а каля парога зарасло зеллем. Тагды яшчэ быў у жыццю мой дзед. От і прычапілі самы к яму, каб ён расказаў нам пра разбойнікаў. А мой дзед вельмі добра расказваў казкі. Толькі от не любіў, калі яго не слухаюць. Было пачне ён расказваць, а як толькі хто загаворыць або ўстане, закурыць люльку, так і кіне расказваць. Так от які быў мой дзед. Эге ж, так от. От прычапіліся мы к дзеду, каб ён расказаў нам пра разбойнікаў. Перш не хацеў дзед расказваць нам, пад шпаркам думаў, што мы, ведама, дзеці не будзем слухаць яго. Але як мы забажыліся да закляліся, што будзем слухаць, дык ён згадзіўся. Закурыў люльку, дай пачаў расказваць. Гаварыў ён так от павольна, скажа 2-3 слова, сплюне, дай зноў скажа. Дай зноў скажа колькі слоў, пакуль не закашляе. Дзед кашляе, а мы сядзімо і не варухнемся, а ўсе слухаем, так ён цікава расказваў. Я так не ўмею, дай забыўся, бо тое было вельмі даўно. Бачыце, я ўжо зрабіўся сівы, а тагды от быў які, лазіў на дзеряўлякі да спорваў кубельцы. Тушачкі пішчаць, б'юцца пад ногі, а мы, паганыя хлопцы, от ловім да мучым бедных птушанятак. Так от слухайце, да не мешайце. Та я му успамяну, да й раскажу вам адно здарэнне, якое было тут недалека. Дзед мой нават казаў, дзе тое было, але я забыўся. От з галавы выскачыла, дай толькі. Ну, але ўсё роўна. Тут недалека, пасярод пушчы, была маленькая ўёска. Гэтак мо дымоў 5 ці 6. Жылі сабе там людзі, на лес гледзячы. Ніхто іх не чапаў, ніхто ім ніякай беды не рабіў, бо кругом на сарачню або копу вярстоў не было ні ўёскі, ні жоднае сялібы. Жылі там людзі вольна, як птушкі жывуць. Толькі ось раз пабеглі хлапчукі ў гушчэчу, да и подглядели, что там хаваются разбойники. Сказали они об том бачком: «Ты давай сачыць», и дознались, что гэта там живут лихие люди. Подглядели они, что ты лихие люди, ничего не робят, не гадуют и гауяда, а все мают, бо ці крадуть, значится, у людей, ці грабят у дворог, да на дорогах. От и думают себе тые люди, тре дать гасла паном да начальству. Тым часам разбойники закметили, что люди з вёски высочили их, а лишь мило живут там на месяце, бо думают, что люди не зроблять им шкоды, бо нема за что робить лихо, калены николи у вёсцы не робили ничего кепского. Але зробили они помылку, бо люди, они завжды роблять лихо другому ни за что, а так себе. От живут разбойники тихо и не чакают лихо. А тут паны до начальства согнали людей со всей округи, пригнали москалёв до казаков, окружили ты ее весь оступ, да и давай колотить. Бачать разбойники, что хочут их половить, от яны схавалися у землянку, да там и сидят тихенько, баться их и нема. Бегают москале до казаки по всему лесу, порутся у кустох, а у лом до колодзё, где была землянка, и не поглядели. Перапароли яны амаль увесь лес. Няма разбойнікаў, бацаны ў зямлю праваліліся ці схаваліся ў ваду. А яны вылезлі сабе з зямлянкі, да пазіраюць праз лом, пазіраюць да матаюць на вус, што маскалёў да казакаў водзяць па лесу тыя людзі, што жывуць у маленькай вёсцы. «Пагадзіце ж, хварыць вашой матары, — думаюць разбойнікі, — мы ж вам адрыгномся, няхай толькі пойдуць адсюль маскале да казакі». Так і было. Пахадзілі-пахадзілі маскале да казакі, дармо па лесе, палазілі па гушчэчы, та й пайшлі сабе далей, куды ім трэ. Абслухаліся разбойнікі, вылезлі з землянкі, та й кінуліся ў вёску. Яшчэ мы маскале да казакі адышліся вёрстаў 5 або 6. Як разбойники спалили тую вёску, а людей усіх перабили. А прыч малое девочки, что тогда як раз у лесі пастила гауяда. Ворочаются разбойники к себе у лес, да и сустракают тую девочку. А яна была хоть и малая, але такая гожая, что от глядел бы заужды и не наглядится. Идут разбойники к ёй, а яна сядзіць сабе на пеньку, пляце вянок з кветак, да пае песні. Яна пае, а гауяда вушы развесіла, слухае, стаіць бы укопаная. Нават птушкі пазляталіся, сядзяць кругом на дзереве, да слухаюць, як пае дзеўчына. Паслухалі разбойнікі, да і не могуць варухнуцца, бацэна закалдавала іх сваёю песняю. Замоўкла дзеўчына, да і пайшла гнаць гаўяда дамоў. Пагнала на гаўяда, а разбойнікі ідуць за ею, бо не могуць ад яе атарваць ачо. Прыгнала яна гаўяда на тое месца, дзе была вёска, да толькі сплеснула рукамі. Нема вёскі, толькі яшчэ дагараюць галавешкі. Падышла яна туды, дзе была хатка, аж там валяюцца забітыя бацька з маткай. Пачала яна плакаць да ўбівацца, плача яна да прычытае: «Ой, матачка, матачка ж моя зязюлячка, на каго ж ты мяне пакінула? Ці ж цябе звер задраў, ці цябе ліхі чалавек забіў? Ой, бацюх народненькі, саколе мой ясны, чаму ж ты маўчыш, нічога не адмаўляеш мяне, сірату не прыгалубіш? На каго ж ты мяне пакінуў без ладу, без спосабу? Ой, матачка родненькая, хто ж мне галоўку памые? Хто ж мне кудзеркі расчэша? Хто ж мне коску запляце?» Так плакала да прычытала тая девачка, а разбойнікі стаялі да слухалі. І мо першы раз заколола ім у сэрцы. Мо першы раз пакаяліся яны, што пабілі тых людзей. Выплакалася дзяўчына, дабацца акамянела. Сядзіць каля холоднай маткі, да пазірае бы непрытомная. От разбойнікі ўзялі ды пахавалі тых людзей, забралі дзеўчыну, занялі гаўяда дай пагналі ў лес. Доўга прадзіраліся яны праз гушчэчу, нарэшце аўтабаваліся на прагаліне, дзе ў іх была другая хатка. Тут яны паслалі пасцель дай палажылі тую дзевачку спаць, а самі селі ціхенька каля хаткі да так моўчкі прасядзелі цалюсеньку ноч. Прахапілася дзевачка, азірнулася, дайк успамянула пра матку да бацька, так і зноў давай плакаць да прычытаць. Але як яна не плакала, як не ўбівалася, мусіла прывыкаць к жыццю разбойнікаў. А разбойнікі з тых часаў саўсім перамяніліся. Годзе яны красці да разбіваць, давай яны лавіць звярыну да рыбу, давай пасці да даглядаць тое гаўяда. Нарэшце пачалі яны рабіць будоўлю, да як умелі карпаць зямлю, каб зарабіць сабе хлеб. Расце тая дзяўчына, да ўсё харашэе, і стала яна такая гожая, што мо такой няма на ўсім свеце. Слухаюць яе ўсе разбойнікі, робляць усе, што яна скажа. Робяць за тым, што не могуць не рабіць, не могуць не слухаць яе. От здаецца, каб яна сказала лезці ў вагонь, там і ў вагні было ім не горача, а так добра, от як у раю на небе. Толькі недоўга мелі разбойнікі такое шчасце, каб пазіраць на тую дзяўчыну. Раз пайшла яна ў лес, та й не вярнулася. Як не шукалі разбойнікі, не маглі яе знайсці. Бац, зайшло ім сонейка, і сталі яны хадзіць не ў дзень, а ў ночы. Так ім маркотна было без дзяўчыны. А яна тым часам выйшла к радцы. А там людзі лавілі рыбу, да як убачылі такую гожую дзяўчыну, дак забылі ўсе на свеце, толькі пазіраюць на яе. І здаецца ім, што варта мучыцца ўвесь век, каб толькі хоць раз зірнуць у тыя вочкі, што бы сонейка паляць сэрца, паляць, шчыпаюць, але такі даюць слодыч, якога больш няма на свеце. Пазірае дзяўчына, а людзям здаецца, што на свеце ўсё так гожа, так радасна свеціць сонейка, так добра жыць, што лепшага анічога і не трэ. От пакінулі рыбакі свае нэнджанне, пасадзілі дзяўчыну ў човен, дай павезлі яе ў вёску. Зірнулі людзі на дзяўчыну, дай дзякуюць Богу, што прывёў іх хоць раз у жыццю пазнаць слодыч шчасця, пазнаць, што на свеце ўсяго мілей нябескі погляд гожае дзяўчыны. І дачуўся царэвіч, што там такая гожая дзяўчына, прыехаў туды і ўзяў яе к бацьку да матцы, каб там зрабіць дома лад. Але дзяўчына дарогаю заняпала, та й памерла. Налажылі тагды жалобу на ўсё царство. Прайшло многа часу, а такое дзяўчыны больш няма. Бо, мабыць, нябескі погляд дзяўчыны Бог судзіў бачыць толькі адзін раз у жыццю. Казка запісана ў вёсцы Бохава ад старога дзеда Савіцкага.